Šobrīd es neredzu nekādu iespēju, kā kompānija varētu mainīt apraides atļaujā noteikto formātu, jo likums skaidri nosaka, ka formāts nav maināms, taču tas būs padomes kopīgs lēmums, un mēs šos dokumentus analizēsim un pieņemsim lēmumu likumā noteiktajā kārtībā. Likums nosaka, ka formāts nav maināms. Tātad Almedia Baltikas pašreizējais formāts paredz vispārēju formātu. Savukārt izmaiņas uz šauru nišas kanālu vai jebkādas citas izmaiņas nav iespējams, jo ir diezgan acīm redzami, ka vispārējais formāts paredzēts visiem cilvēkiem nevis šaurai nišai. Ja mūsu lēmums būs negatīvs viņiem, tad kompānija, acīm redzot, būs jāsniedz pieteikums jaunai apraides atļaujai, un šīs pieteikuma izvērtēšana pēc mūsu apelēsēm var aizņemt 2-3, varbūt vairāk mēnešus. Likumā paredzētajā kārtībā es šobrīd neredzu nekādu iespēju, ka pieteiktās pārmaiņas varētu tikt sāktas realizēt no 2. decembra, jo apraides atļaujā ir paredzēts konkrēts ziņu apjoms, konkrēts formāts, un tas kompānijai šobām ir jāievēro. Antiņkungs apliecināja, ka kompānija ievēros Latvijas likumus.